تحلل لك اسمه دم بوتيري. Pravo, želeli smo narediti valo vodne, se pravi, napravo, ki preprečuje, da bi se valovanje razširilo, pač pa ga vodimo v željeni smeri, ne? In smo naredili to, kakor vlakno, ne? Iz različnih vrst stekel, se pravi, iz različnih vrst dielektrikov. Ne? Lomni količnik jedra, jasno, mora biti večji, kot lomni količnik obloge, ne? Na ena mrtviče, kot na dva, zato da lahko pri žarku računam tukaj na popolni odboj, ne? Tukaj popolni odboj, tukaj popolni odboj, tukaj popolni odboj, ne? Do kakšnih podatkov smo prišli? Prišli smo, da tale debelina obloge, da mora biti dosti večja od valovne dolžine, ne? Na ta način preprečim tuneliranje, ne? Ne? Zato, ker tukaj od zune ima jaz lahko packo neznane snovi, ki ima neznan epsilon radativni, ki ima neznano prevodnost, ne? Se pravi, jaz do tja moram preprečiti tuneliranje, da mi valovanje ne zbeži, ne? Moram dovolj veliko pa. Zdaj, sami podatki, kakšni pa so, če jaz napravo gradim iz stekel, ne, se pravi, če je obloga kremenovo steklo, ne, in jedro je kremenovo steklo z dodatkom neka germanija, ne, relativna razlika lomnih količnikov, tale delta, se pravi, na ena, prskam na ena, pobrisati, da bodo tudi. Na ena, manj na dva deljeno z na ena, ne? Lahko je tudi na dva spodaj imenovalcu, se itak na ena in na dva se malo razlikuje. Ta stvar je zelo majhna, ta stvar je v velikostnem razredu nič celih nič ena, ne? Zdaj, na prvi pogled bi rekli, ja ne znamo narediti boljše, ne znamo narediti večjega skoka lomnih količnikov. Ja, se zna narediti večji skok, ampak tisti večji skok bi nam v resnici napravo pokvaril, bi nam impulze še bolj razširil. Tako da stališča komunikacije tu ni najbolj ugodna stvar. Ne? Se pravi, tale delta, ki je nastopil noter, delta nam je nastopil noter v širitvi impulza, ne? Delta T, koliko se impuls razširi, je bila, tukaj smo imeli, tak izraz smo imeli, dolžino poti, ne, deljeno s svetlobno hitrostjo, deljeno z lomnim količnikom jedra, krat ta naš delta, ne, smo imeli tak izraz, smo imeli tako napisano, ne. In ta delta nam, relativna razlika lomnih količnikov, neposredno nastopa noter v razširitvi impulza, se pravi, večji delta, kot kar bomo imeli, sicer bolj se da svetlobo voditi, bez zapusljena vaš, ampak...
Se pričujem, lomni količnik bi mogel biti števcu.
Ja, v števcu se vede, pravilno, hvala se povedi. Hvala se povedi, narobe sem napisal, ok. C nič bi mogel biti deljen z lomnih, torej L, N ena mora biti v števcu, C nič od spodi, krat delta, ne. Svetlobno hitrost mora deliti z lomnim količnikom, ne. Ali pa z lomnim količnikom pomnožiti pot, toliko daljša potrada, ne. In delta nastopa tukaj noter, ne? Tukaj je prva stvar, kjer nam delta nastopa, se pravi, ne splača se nam dati velikega delta tukaj noter, ne? Sem se še kaj zmotil? Čakaj, kdaj je delta kvadrat? Delta kvadrat pridemo še do tega, ne? Tu je, če imamo tukaj stopničen slovni lik, ne? Stopničen slovni lik, se pravi, da imamo tako. Kaj smo koordinata x na 2, na 2, na 1, ne? Tukaj je lomni količnik n, ne? Kakor funkcija x, ne? Zato moja napravo tukaj. U taj primjeru je samo enkrat delta. Delta kvadrat smo rekli se da približno narediti, če je paraboličen lomni dik. Ne? Ja, še ena nerodnost je tukaj. Če jaz dam tukaj svetilo, ki sveti na vse strani, ne? Pa da to svetilo je manjše od jedra, ne? Ampak vsa svetloba, ki se mi tukaj lahko ujame, se mi lahko ujame v en snop, ne? In ta snop ima tukaj en kot odprtja alfa, ne? In sinus alfa, smo rekli, da je tu numerična apertura, ne? Sinus alfa, ker je ta numerična apertura, smo rekli, da je tu približno, dobro, čisto točno numerična apertura je, čisto točno je koren iz na 1 na kvadrat manj na 2 na kvadrat. Ne? Lahko je pa približno, začunamo, da je tu na 1 krat koren iz 2 delta, ne? To smo približno lahko pogledali, da se da to tudi s... Tudi ta numerična apertura je razmeroma majhna, ne? Če vzamemo eno stotinko, 200, koren iz 200 je 0,14, krat na 1, ki je tudi 1,4, pridemo malo manj kot kar nič celih 2. Tako da, tudi ta numerična apertura razmeroma majhna z steklena vlakna. Ne? Se pravi, z steklo. Ta numerična apertura gre tam v območju od nič celih 1, tja do nič celih 2. Za plastično vlakno. Plastika nam omogoča numerično aperturo tudi nič celih 4 pa še naprej. No, zgor, tudi večja numerična apertura lahko še dobimo z plastičnih, ampak plastika ima veliko slabljenje, tako da ni za nas dobra stvar, ampak za one lučke okrasne je fejst, da imamo veliko numerično aperturo, zakaj? Zato, ker od tiste svetlobe, ki jo ta vir sejva, naš sklopni izkoristek, tukaj je približno, smo rekli, numerična apertura na kvadrat četrtini, ne? In če je numerična apertura nekaj majhnega, zelo malo svetlobe spravimo vlakna. Se pravi, če delamo okrasno lučko, ono, ki visijo vlakna ven, pa fikcija na koncih svetijo, tam je fejti med vlakna, čim večja numerična apertura, zavamo plastična vlakna, ne? Ampak plastika ima slabljenja tudi 1 decibel na metr dolžine. 1 decibel na metr dolžine pre pol metra vlakna, če se ne da vidi dosti. 1 decibel na metr dolžine, to je 1000 decibel na 1 km dolžine, to je pa za komunikacijo pa to neuporabno, ne? Da smo se nejasnem, zakaj ta numerična apertura tukaj noter ne pride. Ne? No, tista izboljšava, ki smo rekli, ta stvar za komunikacije je prevelika. Ne? Izboljšava za komunikacije, ki je bila, je ta, da jaz naredim vlakno, ki ima gradienten potek lomnega količnika. Ne? Se pravi, tukaj n od x, ne? Rečemo, obloga je še zmerom na 2, ampak potem imamo tak paraboličen profil lomnega lika v jedru, tukaj spet na 2, tukaj pa na 1, ki je funkcija x, ne? V takšnem vlaknu žarek zdaj n cikcaka, ne? Po jedru takšnega vlakna, ne? Črtice, ne? Ne cikcaka, pač pa tukaj žarke vijugajo, ne? Tu sem narisal. In tudi imamo tudi jasno srednji žarek, ki gre naravnost. Zdaj, kje je? Hec v tem? Hec je v tem, da tisti žarek, ki vijuga z večjo amplitudo tukaj, ne? Gre po redkejši snovi, gre hitrej. Se pravi, opravi sicer daljšo pot, ampak gre hitrej, no? Kakšen je za nas tukaj zdaj dobiček, če smo naredili tako gradientno vlakno? Kje, kakšen je dobiček tukaj, ki smo pridobili? Pridobili smo, da naš delta T je zdaj v velikostnem razredu še zmerem L na 1 za C nič, ampak tukaj delta na kvadrat. Smo napisali enako zadečno. Približno da se narediti, če to parabolo dobro ujamemo, nič iz parabola, mislim, da eksponent je 2,2, tisti optimalni eksponent, ne, se pravi, te krivulje tukaj ni x na kvadrat, pač pa x na 2,2. Če naredimo takšno jedro, se da spraviti tale delta se da spraviti na uporabne stvari, ker tukaj, gledajte, koliko imamo. To je pravzaprav, to tukaj je čas prehoda, ne? Jaz bi lahko rekel, da ta delta D je čas potovanja krat delta, ne? Ker to je čas potovanja po signala po vlaknu, ne? En kilometer v vlaknu je 1,5 kilometra v praznem prostoru. 1,5 kilometra v praznem prostoru je 5 mikrosekund, ne? 5 mikrosekund, se pravi, vsak kilometer je 5 mikrosekund tukaj, če je delta stotinka, je tu 50 nanosekund. Ne? 10 kilometrov je 50 mikrosekund, imam tukaj 50 mikrosekund, krat ena stotinka je pol mikrosekunde, tam razširjenko. Z pol mikrosekunde tu je manj kot megabit zmogljivosti, tu je slabo. Če je delta na kvadrat tukaj, se da spraviti, recimo, tukaj smo rekli, recimo L je 10 km, to gledam številke, ne? Čas, ki sledi za 10 km po vlaknu, 15 km po praznem prostoru, čas je 50 mikrosekund, ne? In iz tega sledi ven delta T, tukaj bo velikost, na razredu 0,5 mikrosekunde, kar je, sledi zmogljivost, C je 1 za 3, delta T je 0,67 megabita na sekundo, ne? Zelo slabo, ne? Tukaj, če imam delta na kvadrat za iste številke, ne? Za iste številke, delta T bo zdaj tukaj v velikostne razredu stokrat manjši, bo velikost nad 5 nanosekund, ne? In delta T in z tega sledi zmogljivost v velikostne razredu 66,7 megabita na sekundo, ne? Kar je ena uporabna številka z, smo rekli, dolžina 10 km, ne, smo dali podatke, in čas je 50 mikrosekund, čas potovanja signala, tako če napišem, nekoliko časa se signal potuje po taki poti, ne? Ja, tu je uporabno in uporabno takšno vlakno, smo rekli, dve takšni vlakni sta se standardizirali, in sicer poštarsko je ITU G651 standard, ne? Oziroma vlakno, to je vlakno 50 mikrometrov, 125 mikrometrov in numerična apertura maksimalna, ne? Ker tu, to numerična apertura po funkcija x, ne? Tukaj v sredini imam numerično aperturo maksimalno, ne? Ker numerična apertura v našem primeru tazga vlakna gradientnega, ne? Na bi lahko rekel, da je funkcija x, to je korijen iz N1, ki je funkcija od x na kvadrat, manj N2 na kvadrat. Numerična apertura je funkcija radija, ne? Samo v sredini tazga vlakna imam največjo numerično aperturo. Če jaz svetlovo pošiljam nekemu rob, je tisti moj stožec, ki sprejme svetlovo dosti manjši, ne? Tukaj v sredino vlakna lahko dam razmeroma širok stožec svetlobe, ampak ob robu vlakna je ta stožec izredno ozek, ne, ker numerična apertura pade. Ne. Takšno vlakno se je proizvajalo, to je tehnika nekje leta 1980. Ne. Takšno vlakno so že prinesli v takratni iskri elektrooptiki, ki je prinesla fotona in danes je propadlo se skupaj, so tako vlakno celo pri nas, so leta 1980 že tako vlakno znali potekati. Ne. Zdaj, mogoče takšen glavobol, kako narediti tak zvezen profil lomnega količnika, ne? Joj, gradientno liječa, kako tukaj, a tukaj hudra. Skaže se, da za samo tehnologijo vlakna to sploh ni težko, bomo videli, kada pridemo do tehnologije. Pri tehnologiji samo poseb vam pade, da se tu lahko prvošimo, da ni to edina stvar, da tu ali pa tu narediti, da ni v proizvodni kakšna bistvena podražitelna. Ni draži, bistveno draži zaradi tega, tako da zdaj ne mislim, da sem jaz tukaj nekaj zarep prevlekel, da bomo pa zdaj tak čuden potek lomnega količnika naredili. Tu, glede na tehnologijo izdelave, tu samo po sebi vam pade. Ampak o tehnologiji izdelave in kot drugi se bomo pogovarjali, da bomo druge stvari pogovarjali. Tu je eno vlakno, drugo vlakno je hekersko vlakno in sicer H vlakno za računalniške mreže, 62,5 mikrometra, na 125 mikrometrov. Ne? Kaj tu pomeni? Tu pomeni tale zunanji premir. Ne? Ta je standardiziran na 125 mikrometrov, osmina milimetra. v preteklosti so se uporabljali tudi debelejše vlakna, tudi danes se zelo velike motive, močno te laserje se uporabljajo debelejše vlakna. Ampak 125 mikronov tudi sta standardna laska za komunikacijo. In te drugi primer je, tisti je da jedra. Ne? Jedro tukaj je 50 mikrometrov ali pa 62,5 mikrometra. Ne? Tu so bili tudi nekje stari računalniški standardi za računalniške mreže. Kje je bila tukaj omejitev? Se pravi, da jedra. Nekje v mejah od 50 pa tja do 62,5 mikrometra. Kje je tukaj omejitev? Omejitev je taka čisto netehnična. Ne? Omejitev naša je, kakšno točno spajanje se lahko prvoščim. Ne? In na vajah ste imeli tu vprašanje, ne? Kakšno točno spajanje si lahko prvoščim? Ste videli, ker ste poskušali dve vlakne skupaj pociljati, koliko je tu težko spraviti skupaj. Tisti mikroni pred zbežijo. Ne? Vse sem eto navajati zadnjič. Da ste videli, malo ste dobili občutek, kaj je sej, po tabli to teorija, vse zelo lepo mi pisati, samo tisto polje praktično naredi, da me pa zajebacija. Ne? Nismo pa mi dali nobene druge razlage, koliko ne bi bilo tu jedro v debelu. Ne? Dobro, mogoče, če imamo velike lučke, bi se splačali imeti debelo jedro. Ne? Tako kmečko razmišljanje zraven, ki bi lahko imeli svoje velike lučke, debelo jedro tu. Tu bi lahko bilo razmišljeno, ampak nismo nič rekli, koliko bi mogo koliko mora biti ta debelina jedra, nismo nobene teoretske razlage zdaj dobili. Ne? Ja, toliko, če smo ponovili ne, naše stvari, tisto, kar smo delali zadnjič. Zdaj pa moramo si danes stvari en malček bolj natančno pogledati. Ne? Bolj natančno si moramo pogledati in moramo pogledati, kaj se pravzaprav z našim žarkom dogaja. Ne? In se spomnite, per antene smo imeli Huygensov izvor. Ne? Kaj pravi Huygensovo načelo? Če mi je valobran, ki ima tukaj zelo majhno odprtino, ne? Pa jaz tukaj do valobrana pridijo ravne valobne fronte, ne? Smo imeli pred antene. Tukaj ven se širi val, kakor da imeli tukaj točkasti zvor. Ne? Kaj so v načelu ste imeli pri fiziki v srednji šoli? Ne? Če je tale širina tukaj D, ne? Ali pa dajmo reči dvojni V, če je dobro. Dajmo reči dvojni V, ne? Imajo malo zastavne oznake. Huygensov izvor, za Huygensov izvor je dvojni V dosti manjši od valovne dolžine, ne? In šele, če si jaz narišem zdaj drugi zgled tukaj, ne? Če si narišem za Huygensa ta drugi zgled, se pravi, da imam spet valobran, kjer je pa večja odprtina, ne, tukaj je tale dvojni V večji ali enak valovni dolžini. Ne? Če so zdaj prihajali valovne fronte sem, ne, ki grejo, valovne fronte so na razdalji valovne dolžine, ne, tukaj je valovanje. Huygens je bil nizozemc, pa je tu gledal nizozemci gradijo nasipe, pa to je pa zvalo na morju, ne, tako se valovi širijo na morju. Ne? Ja, kaj se pa tukaj dogaja? Tukaj v srednjem delu imate nekaj taza, kar bi bilo podobno tistemu valu, ampak okoli imate še nekaj uklona tega valovanja. Ne? No, zdaj, kje nam Huygens, ta problem od Huygensa, kje nam nastopa? Ne? Jaz se rekel, imamo žarek svetlobe. Ne? Ki recimo se širi v tej smeri, to je recimo K upadne, ne? Valovni vektor tega žarka. In valovne fronte so si na razdalji tukaj valovne dolžine. Ne? Ampak zdaj mene me zanima, jasno, če sem imel tukaj mejo, N1, N2, ne? Tisti kritični podatek tukaj je, glede na pravokotnico, je teta upadni kot, ne? Tukaj mi zdaj en podatek manjka. Kako bom jaz teto določil? Nihče mi ne bo narisal valovnega vektorja, ne? Tega kaj jaz ne zna narisati, ne? Tega ne znamo narisati. Pač pa, kar lahko jaz rečem, valovni vektor je pravokoten na valovne fronte. Tukaj je pravi kot, ne? Koliko točno jaz zdaj poznam smer valovnega vektorja, ki bi bila upadni kot? Ja, smer valovnega vektorja poznam toliko točno, koliko širok žarek imam tukaj, ne? Bolj, kakor je širok žarek, bolj točno se da vno pravokotnico pocilet. Če imam zelo ozek žarek, tukaj, gledajte, tukaj lahko dam eno pravokotnico sem, pa eno pravokotnico sem in vsi rezultati so pravilni. Tukaj je že malček težje slepo mišiti, ne? Če imam širši žarek, ne, kak bom dal pravokotnico, ne? V kvantni fiziki, ne, imate Heisenbergovo. Heisenbergovo načelo nedoločenosti, ki bi vam vsem v tej naši slikci povedali, okay, da je produkt širine žarka, se pravi, širina žarka, jasno, širina žarka proti valovni dolžini, ne? Širina žarka proti valovni dolžini, pomnoženo z možnim odstopanjem kota, ne, delta teta, ta stvar je konstanta, ne? Tu bi rečemo bila netočnost meritve, ne? Netočnost kota, ne? In tukaj bi bila širina žarka, ne? Če sem pošten tisto širino žarka, jo normiram na valovno dolžino, ker jasno, če jaz vzamem večjo valovno dolžino, moram vse točno večje narediti, ne? Sva se skalira z valovno dolžino, ne? Heisenbergova načelo nedoločenosti v kvantni fiziki ima kup različnih oblik, ne? Se kvantna fizika, vse pojave se skuša predstavljati v krvalovanje in jasno pridemo do te naše dileme, zdaj pridemo, ne? Zdaj, če smo mi natančni, se pravi, če jaz hočem imeti zdaj točen teta, kakšna je zdaj moja zahteva? Moja zahteva je iz tega točnega teta, da želim, da gre širina žarka proti neskončnosti. Ne? Jaz ne morem za ozek žarek določiti točno njegove smeri, ker vsak žarek se bo začel širiti. Ne? In potem smer ni več točna. Ne? Čim širši žarek, tem bolj točno jaz pocilim njegovo smer. Če hočem točno teta določiti, moram vzeti zelo širok žarek. Ne? In to je bila ena stvar, kar sem jaz tukaj zanemaril na vseh teh slikcah. Ne? Na vseh slikcah sem rekel, ja se vemo točno kam gre žarek, se ga vidimo kam gre. Ni res. Za točno smer žarka moramo vzeti zelo širok žarek. Upam, da sem fizikalno sliko zdaj razjasnil, zakaj smo še tukaj zgrešili v vseh teh naših računih. Nekaj smo še zanemarili, ne? No, in tista stvar, ki smo jo zanemarili, bom skušal zdaj narisati jaz tukaj, ne? Spet bom risal samo v dveh dimenzijah, tako da bo ripnica čim bolj preprosta, ne? Jaz imam tako valovod, ki ima tukaj gor na 2, ima tukaj na 1, ima tukaj na 2, ne? In zdaj si imam tukaj žarek, ki cik-caka. Od enega popolnega odboja do naslednjega popolnega odboja. Ne? Jasno, z naš teta, kje jaz merim zdaj teto merim zdaj tukaj noter, ne? Tukaj noter moj teta in se ohranja po celi nalogi. to tu je isti teta na pre, ne? Isti teta, ne? I smo rekli da je ta jedna šteta, kakvi su pogovori daj, mora biti manjši, ali jednak pi polovic, ne? Pi polovic bih manj do žara, kak je ravno. I mora biti veći, ali najveć enak tisti teta meni, ne? I koliko je teta meni? Teta meni je arkus sinus po lovnem zakonu od n 2 deljeno z n 1, ne? Sinus, ne? Če je teta manjši, če bi bo teta manjša od tega teta menjega, nimamo več popolnega odboja, neke žarka nam se razgubi, ne? No, zdaj pa rišemo valovne fronte, ne? Valovne fronte, tukaj bi narišem na tem žarcu. Valovne fronte, ki se nahajajo na razdalji ene valovne dolžine. Zdaj, če hočem jaz biti natančen tukaj, moje valovne fronte zelo široke risati, ne? Kaj pomeni zelo široka valovna fronta? Pomeni je ta valovna fronta, ker tudi še sem, ne? In če sem imel tukaj pravi kot, ne? Med valovno fronto in smerjo žarka. Ja, ta žarek mora biti spet isti žarek. Ne? Te valovne fronte se morajo zdaj ujeti med sabo, ne? Ker mora biti neskončno široke. Tega pogoja nismo prej nikoli imeli. Ne? Izhaja pa iz fizike, čisto iz Huygensovega načela izhaja. Če hočemo točno smer valovanja, ugotoviti kam se gre, moramo neskončno široko valovno fronto vzeti. No, neskončno široka, vsaj do sosednjega žarka, ampak na sosednjem žarku, kaj to pomeni? Pomeni, da ta žarek in ta žarek, da gre praktično za isti žarek, ne? Isti žarek, ki ima velik V, se pravi ta tukaj, in ta tukaj je pravzaprav isti žarek, ne? Jaz nimam zdaj v resnična fizikalna slika, vidite, tukaj je malo drugačna, kako smo tukaj gledali, ne? Tukaj smo gledali, da ta žarek tukaj nima nobene zveze s tem žarkom. Pa ta žarek tukaj nima nobene zveze s tem žarkom. Ni res. Tu ne drži. Huygensovo načelo, če po Huygensovo načelu ugotavljam, da je smer žarka, mora biti zelo širok žarek in mora biti ta žarek tukaj isti žarek, kot ta žarek. Ali pa ta žarek mora biti isti žarek, kot ta žarek. Ker se morajo valovne fronte ujeti. Ne? No, isti žarek, kaj tu pomeni? Tu pomeni, da imamo zdaj neko zahtevo. Prečno, fazno, rezonanco. Ne? Imam zdaj jaz neko novo zahtevo, ne? Neko novo zahtevo tukaj na trva, ne? Kar iz te slikce tukaj ni bilo razvidno, ne? Ampak na tej slikce sem bil nemaren. To je bila moja nemarnost, da nisem videl, kaj se s tem pastnem žarkom dogaja. Če hočem jaz smer žarka točno določiti, moram vzeti v neskončno široko fronto. Neskončno široka fronta se pa mora raztegati tudi do sosednjega žarka, ne? To je nekaj, kar sem zanemaril. Smo bili nemarni, kad smo tam bili. Sej ni neč narobe, ampak to je na grobo rečeno. Ne? Mi smo bili nemarni, mi smo rekli, da zahtevamo tukaj zdaj drugačen pojav, fizikalno drugačen pojav zahtevo. Še eno dodatno zahtevo imamo, ki jo nismo primeri, ker jaz smeri žarka, da se zrhač ne znam določiti. Jaz, čim ožje žarek, bolje nedoločena smer, če bi imel pri Huygensovem izvorčku širino, izvora, ki je manj, dosti manjša od valovne dolžine, in gre tu kar vse smeri, ne? Moja nedoločenost kvota je tukaj zelo velika, ne? Kar Heisenbergovo načelo nedoločenosti v fiziki, v kvantni fiziki, nam bolje poveša vrstvi, ne? Zdaj, kakšne stvari se zdaj tukaj dogajajo, ne? Pa dajmo si pogledati eno od teh valovnih front, recimo, dajmo si pogledati to valovno fronto tukaj, ima jaz črno narisal.
zahteva za prejšnjo fazno rezonanco, kaj zahteva? Zahteva, da je celoten fazan zasuk od te točke tukaj, pa do te točke tukaj, m krat 2pi, ne? Celoten fazan zasuk, ki ga imamo na svetlodi od žarka. Ne? Ker faza se morajo ujeti, če sem imel tukaj zgoščino, moram imeti tudi tukaj zgoščino. Ne? Sicer tega žarka ga ne moram pjetno, ne? Nikako ne. Bi imel več žarko, ki bi moral biti oži. Oži žarki pa pomeni, že da nisem kot ta teta točno mir. Če nisem kot ta teta točno mir, se pravi sleparim že na začetku. Ne? Sam sebi lažem. Ne? M krat 2pi mora biti tukaj in zdaj čemu mora biti ta m krat 2pi enak? M krat 2pi, jaz imam pred tem popolnem odboju en fazi za suk, pred tem popolnem odboju en fazi za suk. In jaz imam tukaj poti, in sicer ta žarek naredi tukaj pot, recimo L1, naredi tukaj dol pot L2 in naredi tukaj pot L3. Ne? Ne. Se pravi, ta m krat 2pi čemu mora biti enak? M krat 2pi zahteva mora biti enak. Pot, ki jo naredi L1, koliko tam faznega zasuka naredim? Naredim K1, v osnovi 1, tukaj na trenutku valovno število K1, krat L1, ne? In naredim pot fi tukaj gor fazni zasuk, in naredim tukaj zdaj K1 L2, ne? Kaj grem po poti L2 tukaj, in naredim še tukaj spodaj fazni zasuk fi, in naredim K1 L3, ne? L3 je še tista zadnja pot, se pravi. Pot, faza za subfaze pri popolnem odboju, za subfaze pri popolnem odboju. Ne? Ta vsota skupaj mora biti enaka celoštevilskemu monostatniku polnega kota. Ne? Zdaj, en mač bi se lahko tukaj dajal za predznake. Ne? Ta faza za subfaze je imel negativen predznak, nekaj je. Zmer gre za fazno zakasnitev, koli bi mogel še tukaj minus pisati. Ampak ne bom zdaj toliko šel komplicirati vnter, ne. Minus se bi mogel posod vajarno pisati, če bi se čist natrčen, ne, ker to je zakasnitev, to je zakasnitev, to je zakasnitev. In tudi te tukaj bomo videli, da imajo minus predznak, ne. Oziroma je treba se predznak biti zelo previden, ne. Koliko pa je tisti fi, ne? Fi se spomnite, da smo rekli, da je odbojnost, pri popolnem odboju, da je bila zapisana v obliki tako A manj J B, A in J B, ne? Kjer je bil A za T E primer je bil kozinus teta, to smo zadnjič pisali, A za T M primer je bil N2 za 1 ali N2. Kaj sem ne pozabil, mislim, da je bilo N2 za 1 na kvadrat, ker kozinus teta. N2 je bil gore ali spodaj?
Zgore.
Zgore N2, ne? No, in tisti naš B je bil pa korijen iz, zdaj še tu moram, pa korijena treba paziti, ne? Je treba pravi predznak tukaj vzeti. Pri korijenu je zmerom nevarnost plus minus, ne plus minus, da je realen korijen sinus na kvadrat teta, ne? Manj N2 z N1 na kvadrat, ne? Tako. Ne? Tu in naš fazni pot fi smo rekli, da je zdaj bil minus dvakrat arcus tangens, ne? Če tu zdaj v fazni pot pretvorim, ne? B deljeno z A. Ne? Zdaj ta minus tukaj jaz se ne bi zdaj obejsel zdaj za vrat. Zakaj se ne bi obejsel za vrat? Zato, ker imam tukaj plus minus, že tukaj moram gledati, da ta pravi predstav vzamem, da bo naloga pravilno rešena. Ne? Tako da, kar se tiče predznakov, ne me zdaj za vrat prijeti. Korijen je zmerom plus minus, pa je treba glede na fizikalno sliko v nalogi, da pravi predznak izbrati. Ne? Tako da zdaj nekako vidimo, da fazen kot bomo znali zračunati in ta fazen kot gre lahko od nič do pi. Ne? Pri mejnem kotu, pri teta mejni, je naša odbojnost minus ena, ne? Pri teta je pi polovici odbojnost, pri popolnem odboju plus ena. Se pravi, vse fazne kote med pi in nič, tukaj noter lahko imamo pri fazne kote. Ne? Zdaj, faza zakasnitev tukaj, jaz bi lahko, to je ena avica, da je zapisal tako, ne, mkr, je enako, zdaj, lahko K1 lahko pišem lomni količnik prve snovi, K v praznem prostoru K nič, tukaj vsota vseh treh razdalj L1 in L2 in L3, ne, in dva fi tukaj, ne, dva fazna kota, kar imam dva enaka popolna odboja zvore, ne, kjer jasno zahteva za pazno spečno fazno rezonanco, ta je naš M, ne, M mora biti celo število, nič, ena, dva, tri, štiri, pet in tako, ampak mora biti celo število. Sicer se faze ne ujamejo, ne, celo število pokrih po drugu. To je zdaj nekaj novega, napram tistmu, kak smo se tukaj spodaj pogovarjali. Ne? To je nekaj novega. Ne? Kako se bo zdaj ta stvar odražala? Ta stvar se zdaj odraža na čist svoj način. Ne? Meni tako enačbo zelo rešit, zdaj, ne? Če grem reševati to enačbo, vidite, da teta ni več poljuben. Pač pa, jaz bom zdaj med teta mejni, mogoče čakajte, mejni pa M se mi zdaj mačk križa med sabo, ne? Ampak jaz bom zdaj dobil med teta mejni, manjše ali enako pi polovic, jaz bom imel zdaj tukaj celo vrsto rešitev te nalog, bom imel teta nič, bom imel teta ena, bom imel teta dve, bom imel teta 3, pikce do teta, rečemo teta n, ne? In te vsi rešijo, takšni, ki rešijo, ki lahko rešijo to enačbo, ne? Se pravi, možne rešitve enačbe, ne? Na rešitu te enačbe. Spravi, ni več poljuban tisti teta, pač pa samo eno določeno število rešitu, ki reši to enačbo, tisto določeno število rešitu, lahko pride v poštev. Ne? Nikakor pa ne more priti tukaj katerikoli teta. Ne? Ta teta tukaj ni poljuben. Tudi fizikalna slika zdaj pri naši napravi bo drugačna. Resnična slika. Resnična slika in sicer en malo štih brišem tukaj, da bom lahko narisal, kaj se tukaj dogaja. Ne? Vse kaj ga se lahko brišem. Tu ja veste že od anten. Veste kaj, obrišem se skupaj, pa narišem še enkrat, tako bi ste imeli na čisto zvezko. Ne bom recikliral slike, ne? Jo, narišem reči še enkrat, tako da. Ne bom imeli recikling to. Bole. Se pravi, isti vam tako naprava, ne? Tukaj vam svetilo, ne? In na to svetilo sem dal en električen impuls, ne? In zdaj sem rekel, da jaz iz fotodiode na drugem koncu, moje zveze, sem rekel, da dobim tukaj vendar dobim tako, ne, en plus delta T še zraven. Ta stvar ni je resnična. Tu se vrtnici ne zgodi. Ker jaz nimam poljubnega teta. Tukaj noter imam jaz lahko samo teta nič, teta ena, možne rešitve enačbe do teta n. Ne? Tako da jaz v resnici tak, ta slika, kak smo prej imeli narisano na tablo, je napačna. Rečemo, če je imel ta tukaj nek t nič, ne? Da je bilo tukaj t nič, pa zdaj ta t, ne? Tu se vrhnice ne zgodi. Pač pa na koncu vsake zveze, jaz dobim to tukaj. Kjer je ta stvar zdaj približno široka t nič plus delta t, ne? Ampak tukaj noter imam zdaj n impulzov. Ne? Se pravi, tudi da stvar ne zvezno razširi, pač pa na impulzov in vsak impuls sam zase je pa zelo malo popačen, ne? Ampak problem je, kaj jih dobim dosti, ne? Tako, ko zdaj pa spomladi, ne, imate muco, da manj, če bi narista muca zmirna, bi vse vrihli, ma kaj ka vam narediš kjer ima, če tem, ko je treba najdeš na koro, da jih boste oddali, ne? In to, tukaj zdaj na mihiratelju teh ne manjša to tukaj, ne štirje, ne? No, in zdaj skladno z mačetmi, te stvari rečemo tukaj, da imam zdaj n impulzov, da imam zdaj n rodov. Ne? In si bomo mogli zdaj na sledno uro pogledati, kateri rodovi se lahko širijo po takšni napravi, kakšni so te rodovi, koliko jih sploh je, ne? Koliko imaš krata zdaj tukaj, ne? Koliko so mačkojeni mjavkali februarja, verjetno so razmerno, ne? In moramo pogledati, kako zdaj to nadzorovati, ne? Okay, ne? Te stvari, da se ne boje preveč poštiva. Če to obvladamo, mogoče bomo šli dosti hitreje, kot tisti megabiti, kar smo prej zadnjič na predavanjih pisali. Bomo lahko dosti več informacije spravili po vlaku.